Jeg snakket sist gang om det å være deprimert. Og vi så litt på hvordan forskjellige personer i Bibelen sleit med dette. Vi hørte om hvordan folk som Moses og Elias var så langt nede at de yngste de måtte få dø. De følte ikke at de klarte livet lenger. I dag skal vi se på en annen person i Bibelen som opplevde det samme, nemlig Jonas.
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet er basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Jonas er en av de kjente profetene i det gamle samentet, en av de såkalte små profetene. Og vi slår opp i boka om Jonas, en korte bok som står etter Amos og Obadja. Og vi slår opp i det fjerde kapittel. Der er bare fire kapittel i Jonas-boka forresten. I alle disse tre eksempler fra det gamle samentet som vi har sett på, eller som vi holder på å se på, ser vi at depresjonene kom etter at de hadde vært høyt oppe, åndelig talt. Det er interessant. Moses hadde nettopp kommet fra Egypt og den fantastiske rødehavsopplevelsen, der Gud hadde grepet inn på de mest utrolige måtene. Det ene under etter det andre. Og så stiger han inn i en hengemyr av depresjon. Elias hadde nettopp kommet ned fra Karmelfjellet, der han hadde opplevd en stor seier over hedenskapet. Og så depresjon. Jonas hadde nettopp opplevd den største vekkelse med høyre om i Bibelen. Hele byen Ninive var blitt omvendt, og han kommer rett ifra denne utrolige vekkelse, der fantastiske ting har skjedd. For en prest eller forkynner skulle det jo være den største oppmuntring, nesten farligt, for en kunne jo tro en kunne bli stolt og høy på pæra etter en sånn opplevelse. Hørte forresten en vits om en prest som ble valgt til Amerikas mest ydmyke prest. Veldig suksessrik, men fortsatt ydmyk. Og menigheten ga han en medalje der det stod «Til den mest ydmyke prest i Amerika». Det hadde vært en avstemning, og han ble altså valgt. Men så ble han fratatt medaljen, fordi, som det stod, han begynte å bære den. Ja, Jonah kunne vel ha vært i den situasjonen. Den mest suksessrike predikant i verden, men så rett inn i depresjon. Forstå det den som kan. Kapittel 4 i Jonah-boka er et underlig kapittel. Du skulle vente å finne en profet full av begeistring og pågangsmot. I plassen møter du et menneske i djup depresjon. Fysisk var han utslitt. Han hadde fartet gjennom den store byen på kryss og tvers. Nok så medtatt antagelig etter den store opplevelsen i fiskens mage som du kanskje kjenner til. Og han hadde forkynt et dommedagsbudskap. Hvis det ikke omvender dere, så vil det oppleve dommen. Og de omvendte seg. Og så ble han nedbrutt. Han ble så forvirret fordi Gud fulgte ikke den plan han hadde tenkt. Gud straffet ikke dette folket slik han hadde tenkt og planlagt. Han var så bitter på dette folket, og ville at Gud skulle straffe det. Men folket omvendte seg, og Gud viste nåde imot det, og det likte ikke Jonah. Og så ble han bitter på Gud. Fysisk var han utkjørt. Emosjonelt var han bitter. Og du skal bare la bitterhet og sårhet og fornærmelse få rom hos deg, så blir du snart lik Jonah. Åndelig sett var han det Bibelen kaller for kjødelig. Han fikk det ikke slik han ville. Og depresjon kommer ofte når vi ikke får det slik vi vil, og slik vi synes er rettferdig. Du hadde planlagt det slik og slik, men så går det ikke slik, og så blir du forvirret og skuffet, og kanskje deprimert. Hvis det er noen person i Bibelen du skulle hatt lyst til å tatt for deg og gi en liten smekk over fingrene, så er det Jonah. men Gud gjør ikke det. Gud er så tålmodig med Jona. Se på hva han gjør. Se på Guds terapi overfor Jona i vers 4. Men Herren sa, har du grunn til å være harm? Har du noen grunn til å være sint og bitter, Jona? Spør Gud. Jona står der og slår i lufta, hopper opp og ned av sinne. Og Gud sier, har du noen grunn til å være sint, Jona? Slik ser det ut til å ha gått for seg. Og Jona svarer han ikke engang. Han er så sint at han ikke engang vil svare. Han bare går sin vei. Det står, Jona gikk ut av byen og slo seg ned på østsiden av den. Der laget han seg en løvhytte. Det er en interessant historie. Jona bygger seg en liten hytte der utenfor byen, og der sitter han. Jeg synes jeg ser han for meg. Sitter der for seg selv. Er sint og skuffet. Og inne i byen er det stor jubel og vekkelse. Og han som er ansvarlig for hele vekkelsen sitter altså utenfor byen og sutter på tommelfingeren. Og Herren tar seg av han, vers 6. Da lot Herren Gud en ricinusbusk vokse opp over Jona og kaste skygge over hans hode for å fri ham for hans mismot. Og det er typisk Gud. Hei, Jona, det er alt for varmt her. Du trenger litt avkjøling. Og så planter han et tre, og det vokser opp, og greinene kaster en svalende skygge der ute i den varme ørkenen. Men Jona er så selvopptatt. Han vil ha alt på sin måte. Og der står videre, da solen sto opp, sendte Gud en brennende østavind, og solen stakk Jona i hodet så han ble helt utmattet. Han ønsket seg døden og sa, «Jeg vil heller dø enn å leve.» Det er en mann i djup depresjon. Ingen som sier dette, sier det uten å være deprimert. Se på hvordan Gud svarer i vers 9. Men Gud sa til Jona, har du grunn til å være harm? Og Jona svarer, ja, jeg har så god grunn til å være harm at jeg kunne dø. Og så presenterer Gud fakta for han, og forteller han at han slett ikke har noen grunn. Tre menn har vi hørt om i disse to siste programmene, som gjennomgikk veldige depresjoner, og alle tre ba om å få dø. Og om vi ikke lærer så mye mer utifra dette enn det faktum at de bibelske personer kunne oppleve livet akkurat så vanskelig som du og jeg, så er det verdt å ta tid med disse fortellingene. At de slåss med den samme hverdag og de samme problem og den samme vanskelige natur som mange av oss sliter med. Men at Gud ikke ga dem opp for det. La oss se litt på hva slags lærdom vi kan trekke ut av det vi har sett på. For det første, depresjon er ikke synd, og det er ikke noe umoralsk. Det er ikke noe som åndelige personer ikke opplever. Det er det første du må si til deg selv. Depresjon er et symptom på et annet problem, eller flere. Det er en rot til depresjon, det er et djupere problem, og Gud vil at vi skal finne ut hva det er, finne frem til rota. Er det fordi jeg er blitt kritisert, kanskje, slik som vi så på, når det gjaldt en av disse profetene? Er det fordi jeg blir mislikt? Er det fordi jeg er ensom? Er det fordi ting ikke gikk slik jeg ville de skulle gå? Er det fordi Gud lot noe hende som jeg ikke hadde forberedt meg på? Er det fordi jeg føler at Gud hakker på meg? Er det fordi jeg er utkjørt? Disse tingene som er nevnt nå var altså noen av de årsakene som forårsaker depresjon hos de personene vi har sett på i Bibelen. Og depresjon er et symptom, og det er ikke noe umoralsk. Noen av Guds største tjenere har slitt med depresjoner. Hør hva den kjente engelske predikanten Spurgeon har sagt. Før jeg hadde fullført et viktig arbeid i livet, var det svært vanlig at jeg opplevde en viss grad av depresjon. Det hendte for eksempel da jeg først ble prest i London. Den suksess som fulgte appellerte til meg. Men tanken på den karriere som syntes å åpne seg, gjorde meg faktisk ikke ovenpå. Tvert om ble jeg kastet inn i de dypeste depresjoner. Jeg følte, hvor er jeg? Hvordan skal jeg kunne bære ansvaret for så mange mennesker? Jeg ønsket å snike meg bort og gjemme meg, eller emigrere til Amerika og finne et ensomt sted i en stor skog der jeg kunne leve opp til de kravene jeg møtte. Men da ble jeg altså kastet inn i disse oppgaver. Og jeg håper jeg ikke har sviktet, men jeg var skremt og forknytt og følte meg ubrukbar. Depresjon ser ut til å komme over meg hver gang Gud forbereder en rik velsignelse i mitt arbeid. Det er interessant å høre hva Spurgeon sier om sine erfaringer med depresjon. At depresjon faktisk kan bli brukt av Gud. Kanskje til å vise deg at Gud har dypere planer med deg. Kanskje til å få deg til å endre kursen. David var i en dyp depresjon da han skrev noen av de fineste salmene i Bibelen. En annen enkel lærdom vi kan trekke ut av disse tekstene er at det er viktig å legge til rette for nødvendig hvile og avkobling. Å ha et program for dette, en plan. Det kan bety, som vi var inne på i forrige program, at du må være villig til å gi opp noe. Villig til å dele oppgavene med andre, kanskje. Dele problemene med andre. Det kan bety at du må lære å ta deg tid for det som er lystbetont. Ha det gøy, rett og slett. Le. Ikke ta alt så alvorlig. Slappe litt av. Jeg hadde en prestekollega i Amerika som var norsk-amerikaner. Han var født og oppvokst i Amerika, men av norske foreldre. Og han snakket ikke perfekt norsk, men et av de uttrykkene han ofte brukte var «slapp av». Det var jo egentlig et intetsigende norsk ord, en sleng, et lettvint utsagn, slik jeg var vant til å bruke det. Men for han var det på en helt annen måte meningsfullt. Han hadde selv vært gjennom så mye vondt i livet, og lært seg litt av den store livskunst å slappe av. Og etter hvert fikk dette utsagnet fornya mening også for meg. Du må lære å slappe av, sa han så mange ganger. Du må lære å legge til sides det som ikke alltid er så viktig. Legge av bekymringer. Ikke bry deg om rykte og snakk. Ta tid til å hvile. Kort sagt, slappe av. Det høres sikkert fortsatt forferdelig lettvint ut når jeg sier det sånn. Men jeg hørte dette uttrykket så ofte i disse årene jeg var sammen med denne kameraten, at etter hvert begynte å gå opp for meg, at rett forstått kan en lære litt av denne store livskunsten å slappe av. Det er vel egentlig det Jesus også sier med andre ord i Matteus 6, der han snakker om bekymringer. Vi kunne gjerne sette et stor overskrift over hele dette avsnittet. Slapp av, folkens, for jeg er med deg. Ta deg tid til hvile og avkobling. Det er å flørte med depresjon når du arbeider 80 timer i uka. Det er å flørte med depresjon når livet ditt blir jobb, og jobben blir ditt liv. Og så kunne vi komme inn på alle de andre praktiske råd som er gode og velprøvde. Men det får psykologene ta seg av. Vi prøver å holde oss til de lærdommer vi kan trekke ut av disse bibelske eksemplene vi har vært inne på. En ting til som disse eksemplene viser, er hvor viktig det er å ha noen å dele problemene med. Noen å snakke med. Noen å gå sammen med. Et fellesskap å være med i. Og der er det du selv som må ta initiativet. Det er mye en kan gjøre rent praktisk for å komme inn i et fellesskap der du ikke behøver å føle at du er alene. Og noen å dele med. Det er helt livsnødvendig for et menneske. Mennesket er ikke skapt til å være alene. Vi trenger å være sammen. Vi trenger å tilhøre noen eller noe. Vi må rekna med at det vil komme tider i livet da vi synker ned i problem, da en bærer på tanker som tidligere ville vært utenkelige, da noen til og med går med selvmordstanker. La meg få dø, Gud, slik Moses og Elia og Jonah ba. Jeg husker jeg lærte en sang da jeg var yngre, som jeg og bror min av og til sang sammen. Og jeg husker hvordan vi måtte synge denne sangen om igjen og om igjen for et menneske som den gangen var veldig deprimert. Antagelig fordi den uttrykte noe av de følelsene hun hadde inni seg. Og den gir også uttrykk for de følelsene vi finner hos disse tre Guds menn i Bibelen. Iblant kan jeg lengte til englenes hjem, når himmelen er skytung og grå. Når vennene svikter og tvilen vil frem, og allting på tverke vil gå. Jeg sukker, o Gud, la meg dø om du vil. Løft sjelen til høyere grunn. Da høres en røst så usigelig mild. Ennu skal du virke en stund. Når ingen forstår meg, når ensom jeg går, forbitret og såret i sinn. Når taus foran lukkede døra jeg står, og ingen vil slippe meg inn. Da lyder i sjelen igjen og igjen, de ord ifra frelserens munn. Se, jeg er jo med deg, tålmodig, min venn. Ennu skal du virke en stund. Da Elia var nær ved å gi opp, skrev han sin oppsigelse og sendte den til Gud. Jeg er glad at Gud avslo og godta oppsigelsen. Han ga Elia hvile, gode mat, skygge for sola, og en venn å snakke med og å dele byrdene med. Det er derfor Salomon sier i Forkynneren kapittel 4, vers 9-12. Det er bedre å være to enn en. De får god lønn for sitt strev. For om de faller, kan den ene hjelpe den andre. Men stakkars den som er alene, når han faller, har han ingen til å reise seg opp. La meg så gi deg et fjerde punkt ifra Bibelen i forbindelse med depresjon. Husk at Gud er for deg, ikke mot deg. Har du noen gang følt at du er kommet bort ifra Guds omsorg? At han ikke bryr seg om deg, eller at han ikke er oppmerksom på ditt problem? Det er som å stå nederst av en lang trappeoppgang og se oppover. Lyset er slokt der oppe, og enda du banker og roper, er det ingen som svarer, ingenting som skjer. Ikke den minste bevegelse. Hvor ofte føler ikke den deprimerte seg fullstendig ubrukelig og forlatt, og kanskje forkastet? Ingen bryr seg om deg. Kanskje du føler det slik i dag, føler at alt håp er ute, og at Gud har forkastet deg. Ja, slik kan du føle det. Men det betyr ikke at de følelsene er rette. Så, hvordan kan jeg klare de mørke dagene når fienden arbeider overtid for å overbevise meg om at Gud ikke bryr seg? Jeg har funnet hjelp og trøst i Romerbrevet 8, vers 31. Hvis Gud er for deg, hvem kan da være mot deg?
I ei bok las jeg følgende kommentar til dette bibelordet. Tanken her er, til syvende og sist, at ingen motgang kan knekke oss hvis Gud er med oss eller for oss. Hvem er Gud? Han er barmhjertig og nådig, står det i 2. Mosebok 34,6. Langmodig og rik på miskunn og sannhet. Han lar sin miskunnhet vare i tusen slektsledd. Han tilgir synd og skyld og brott. Og han sier, jeg er Gud og ingen annen. Jeg er Gud, det er ingen som meg. Det var denne Gud som i sin suverenitet ledet Abraham ut fra Ur, ledet Israel ut fra fangenskapet i Egypt og senere i Babylon, reiste Jesus opp fra graven. Det er den Gud som gjør det han vil, og som ingen makt på jorden kan stoppe. Han som har skapt alt, både det synlige og det usynlige. Og det står videre i denne kommentaren over Romerbrev 8. Prøv å gripe dette, sier Paulus. Hold fast på det. La det få tale til deg i forbindelse med de problemene du står overfor akkurat nå. Og du skal oppleve at det å se at den allmektige Gud er den som skal beskytte deg, som har lovet at han skal være med deg, det skal fri deg ut fra frykt og gi deg ny styrke i kampen.
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.